โยมพุทธบริษัททั้งหลายณ บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาขณะนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าครึ้มครึ้มทำให้คนเป็นโรคไข้หวัดกันมากเป็นกันทั่วไปแม่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงรักษาอนามัยเป็นอย่างดีก็ยังไม่พ้นจากการเป็นข้าได้ป่วยมีโรคเราเรียกว่าเชื้อไวรัสชนิดใหม่ๆที่หมอเพิ่งค้นพบทำให้พระองค์ทรงพระประชวรอยู่นานบัดนี้ก็ได้ทราบว่าเป็นปกติขึ้นแล้วแต่ว่ายังต้องพักผ่อนต่อไปโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานบางชนิดที่เป็นอันตรายเช่นยุงนี่ก็มองเห็นเสือก็มองเห็นงูก็เราก็มองเห็นว่ามันเลื่อยมาจะกัดเราแต่ความจริงสัตว์เดรัจฉานที่ดุนั้นมันไม่ได้มุ่งจะมาทำร้ายมนุษย์หรอกแต่ว่ามันจวนตัวมาเจอกันข้าวหนีไม่พ้นก็เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนเลยมากัดมนุษย์ให้ถึงแก่ความเจ็บปวดถึงตายไปก็มีโดยลำพังตัวสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ได้เที่ยวดูร้ายมนุษย์ที่ร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเที่ยวมีเขี้ยวมีงาซึ่งด้านวิทยาศาสตร์เขาสร้างขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวรังควานกันทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆนี่ร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นสัตว์ร้ายในป่าสัตว์เดรัจฉานปีหนึ่งมันฆ่าคนไม่กี่คนแต่ว่าคนนี่ฆ่าคนกันปีหนึ่งมากมายนับว่าเป็นอันตรายมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นไหนๆเป็นอย่างนี้กันทั่วไปทั้งลูกก็ว่าได้ทีนี้เชื้อโรคที่เกิดขึ้นในคนนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วมันเข้ามาในร่างกายคนก็ทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแก่กรรมไปก็มีทำให้เสียอวัยวะเดินเหินไม่ได้ก็มีอันนี้มีอยู่ทั่วไปเรียกว่าเป็นเรื่องของโรคาพยาธิซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่คนเราไม่ใช่น้อยถ้ารู้สึกตัวว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ต้องรักษาเยียวยากันไปตามเรื่องในโรคบางอย่างก็รักษาได้หายแต่โรคบางอย่างรักษาไม่ได้ไม่หายก็มีเหมือนกันใครจะเลือกเป็นโรคอะไรนั้นเลือกไม่ได้คือเรื่องเจ็บป่วยเรื่องความตายอันนี้เลือกไม่ได้ใครจะเลือกว่าฉันขอป่วยด้วยโรคนั้นเถอะมันก็ไม่ได้หรือขอเลือกกันว่าฉันจะตายอย่างนั้นเถอะอย่างนี้เถอะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะเลือกได้มันเป็นไปตามเรื่องตามราวของธรรมชาติหรือว่าตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพราะว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่เฉยย่อมจะทำกรรมด้วยประการต่างๆทำกรรมฝ่ายดีก็มีทำกรรมฝ่ายไม่ดีก็มีแต่กรรมที่เราจะทำนั้นมันก็คอยตามเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องได้รับผลของกรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งเราไม่ใช่มีกรรมแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวแต่เรามีความเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์มันยาวนานตามแบบในพระพุทธศาสนาที่สอนว่าสังสารวัฏไม่มีกำหนดว่ายาวเท่าใด เนื้อไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันเป็นวงกลมที่ยาวนานเหลือเกินเราก็เกิดมาแล้วในภพก่อนชาติก่อนคงจะได้กระทำอะไรอะไรไหว้เมื่อใดเราก็ไม่รู้แล้วสิ่งนั้นอาจจะตามเรามาอยู่ตลอดเวลาเมื่อยังไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสก็ยังไม่เกิดผลแก่เราแต่เมื่อใดมันได้โอกาสให้ผลเราก็ต้องได้รับผลสิ่งนั้นเมื่อเราได้รับผลจากกรรมที่ทำไหว้แต่เราไม่รู้ว่าเราทำไหว้เมื่อใดเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้อดีตไม่รู้เรื่องอนาคตอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแม้ปัจจุบันก็ยังรู้ไม่ชัดปัญหามันจึงมีอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าเราเป็นผู้รู้แจ้งในอดีตรู้แจ้งในเรื่องอนาคตปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเรื่องใดที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นแก่เราผู้กระทำสิ่งนั้นไว้มันตามมาสนองในวันใดก็วันหนึ่งดังปรากฏในชีวิตของคนเราทั่วไปเช่นว่าคนบางคนเราไม่นึกเลยว่าจะต้องประสบเคราะห์กรรมในรูปต่างใดต่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็มีข้อกรรมเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ว่าข้อกรรมนั้นมันมาจากอะไรความจริงนั้นต้องเป็นเรื่องเก่าที่ตนได้กระทำไว้แล้วมันก็ตามมาสนองให้เราได้รับผลจากสิ่งนั้นถ้าเรายอมรับเชื่อว่าในรูปอย่างนี้มันก็ช่วยให้เราสบายใจช่วยให้เราไม่กระทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้เกิดผลแก่ตัวเราในอนาคตถ้าเราเชื่อว่าทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราหนีไปไม่พ้นเราก็ระมัดระวังในเรื่องการคิดในเรื่องการพูดในเรื่องการกระทำไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันจะก่อผลให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เราในการต่อไปข้างหน้าหรือในปัจจุบันนี้เราก็ระมัดระวังเพราะเราเชื่ออย่างนั้นแต่คนที่ไม่เชื่อนี่มันค่อนข้างจะลำบากคนที่ไม่เชื่อหลักนี้คือไม่เชื่อว่ากรรมจะให้ผลแก่ตนหรือไม่เชื่อว่าชีวิตมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะไม่เชื่ออย่างนั้นมีแต่เรื่องปัจจุบันนี่มันชักจะยุ่งเพราะปัจจุบันน่ะมันน้อยเหลือเกินสั้นเหลือเกินเราเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้ก็ไม่นานเท่าใดอย่างมากก็ร้อยปีหรืออาจจะเกินนั้นไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถึงเกินไปมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะคนที่อายุมากนั่นก็อยู่ไปอย่างนั่นเองอยู่ให้ลูกหลานมีความหวังเท่านั้นมีความสบายใจเท่านั้นถ้าเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากๆทำให้ลูกหลานมีความหวังว่าคุณย่าคุณยายถึงแก่กรรมเราก็จะได้รับมรดกแล้วก็ต่างคนต่างก็เข้าไปปฏิบัติรักษาเขาอกเขาใจเผื่อว่าจะได้รับส่วนแบ่งอะไรมั่งมันก็เท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่ค่อยมีใครสนใจอยู่ผู้เดียวตามลำพังลูกหลานก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ถ้าไม่มีหวังอะไรจากคุณย่าคุณยายนั่นแล้วอันนี้ชีวิตเราก็จะเห็นว่ามันน้อยมันสั้นไม่ยั่งยืนไม่ถาวรอะไรแล้วเราก็ถึงแก่กรรมลาลูกนี่ไปถ้าชีวิตมันไปจบกันเพียงป่าช้าเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากไม่ยุ่งยากแต่ความจริงมันคงจะไม่จบเพียงเท่านั้นมันยังมีต่ออะไรออกไปสิ่งทั้งหลายที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีบางอย่างเกี่ยวกับหลักศีลธรรมในทางพระศาสนาให้ลองพิจารณาดูว่าฐานมันอยู่ที่อะไร ถ้าไม่มีฐานแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับไม่มีแผ่นดินในต้นไม้มันจะเกิดอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะอยู่อย่างไรมันต้องมีฐานคือแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับเพราะมีแผ่นดินจึงมีต้นหมากรากไม้แล้วก็มีสัตว์มีมนุษย์อาศัยอยู่บนแผ่นดินมีสิ่งเหล่านั้นเพราะมีฐานในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในทางพระศาสนานี่ก็เหมือนกันมันต้องมีฐานอะไรอยู่สักอย่างในจิตใจถ้าไม่มีฐานความเชื่ออันมั่นคงแล้วจิตใจก็จะกวัดแกว่งไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมบางทีก็อาจจะดีแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้เรื่องบางทีก็เป็นไปเพื่อสร้างบางทีก็อาจจะเป็นไปเพื่อทำลายมันเกิดตามอารมณ์ที่มากระทบไม่มีฐานมั่นคงในจิตใจก็กลายเป็นคนที่เรียกว่ากวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่แน่นอนอะไรอะไรก็ไม่มั่นคงขึ้นมาได้ก็เราไม่มีฐานความเชื่อที่มั่นคงในจิตใจแต่ถ้าเรามีฐานอะไรไว้ในใจอย่างมั่นคงสักอย่างหนึ่งเช่นว่าเรามีฐานอยู่ในใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้ตายแล้วหมดเรื่องกันเพียงเท่านั้นแต่ว่าเราจะมีการเกิดอีกอย่างนี้ก็เป็นฐานหนึ่งที่ทำให้เกิดความระมัดระวังในการที่จะปฏิบัติจิตในชีวิตประจำวันเพราะเป็นคนที่ยังมีความหวังอยู่ยังมีอนาคตยังมีความหวาดกลัวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าไม่เหมือนคนบางคนที่เรียกว่ามันก็เพียงหมดกันเพียงเท่านี้เขาเรียกว่าเป็นพวกไม่มีอะไรภาษาธรรมะก็เรียกว่านัตถิกทิฏฐิพวกนัตถิกทิฏฐินี่คือพวกไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นรับแต่เพียงว่าชีวิตมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ไปก็ตายไปมันก็หมดเรื่องกันไม่รับอะไรต่อไปจากนั้นอันนี้อันตรายมากเป็นพวกที่ฝักใฝ่ในด้านวัตถุมากไปเขาเรียกว่าวัตถุนิยมจัดพวกวัตถุนิยมจัดมักจะเพ่งมองแต่ในเรื่องด้านวัตถุไม่เพ่งไปในทางจิตใจไม่คิดเรื่องด้านในแต่คิดแต่เรื่องภายนอกแสวงหาแต่สิ่งภายนอกและการแสวงหานั้นก็ไม่มีการควบคุมว่ามันจะเป็นไปในทางอะไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่เพียงว่าให้ได้มาซึ่งวัตถุที่เราต้องการจะได้มาทางใดก็ไม่เป็นไรใครจะเดือดร้อนจะวุ่นวายจากการกระทำของเราก็ไม่เป็นไรคิดอย่างนี้เราลองนึกดูว่าคนเราเนี่ย ถ้ามีความคิดอย่างนี้มากๆ มันจะยุ่งขนาดไหนจะสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างไรบ้างก็ย่อมจะมีปัญหาทั้งมากนึกจะฆ่าใครก็ฆ่านึกจะลักของใครก็ไปลักนึกจะไปชอบใครก็ฉุดข้าไปทำตามชอบใจอยากจะพูดโกหกหลอกลวงใครก็พูดไปตามชอบใจอยากจะดื่มของมึนเมาอะไรก็ดื่มไปตามเรื่องเป็นคนประเภทไม่มีอนาคตไม่มีกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็ทำอะไรตามใจอยากตามใจปรารถนาก็ความอยากของคนเรานั้นมันอยากไปในทางใดมากก็อยากไปในทางที่สะสมกองกิเลสเสียเป็นส่วนมากความอยากที่เป็นไปเพื่อการปลูกเรานั้นมีน้อยแต่เป็นความอยากประเภทสะสมพอกพูนซึ่งไม่ดีไม่งามให้เกิดขึ้นในใจนั้นมีปริมาณสูงแล้วเขาก็จะทำอะไรตามใจอยากใจปรารถนาครอบครัวก็จะวุ่นวายสังคมก็จะเดือดร้อนลูกก็จะมีปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น
พราะความคิดของคนประเภทอย่างนั้นคนที่เป็นโจรใจร้ายฆ่าคนไม่เลือกทำทารุณโหดได้ทุกวิถีทางคนประเภทนั้นเขาไม่มีฐานทางจิตใจเขาไม่มีความเชื่อตามหลักในทางศาสนาไม่มีความเชื่อกฎแห่งกรรมไม่มีความเชื่อว่าชีวิตจะมีอนาคตต่อไปเขาคิดแต่เรื่องเฉพาะหน้าในสิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะได้และพอมีความอยากอะไรเกิดขึ้นเขาก็ทำตามความอยากซึ่งในภาษาทางวัฒนธรรมลูกแก่อำนาจของสิ่งนั้นหมายความว่าตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นตามอารมณ์ยิ่งทำยิ่งเพลิดเพลินยิ่งสนุกสนานมันเป็นความสนุกสนานที่เจือด้วยความงู้ความหลงความมัวเมาความประมาทไม่ใช่ความสนุกสนานที่มีปัญญาเข้ามาประกอบแล้วเขาก็หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นเรื่อยไปคนนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรเช่นว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็จะเป็นคนเหี้ยมโหดตามประสาชาวบ้านถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็จะเหี้ยมโหดหนักขึ้นไปอีกดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่ากษัตริย์บางพระองค์นั้นมีความสนุกในการที่เห็นคนจะต้องไปรบกระสิงโตใจตัวร้ายจับคนโยนลงไปในคอกสิงโตให้คนไปสู้กระสิงโตเหล่านั้นแล้วก็นั่งหัวเราะชอบอกชอบใจในการที่คนไปสู้กระสิงโตอันนี้เขาเรียกว่าคนจิตวิปลาสจิตผิดปกติที่ภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าพวกแอบนอร์มอลหรือมันผิดปกติไม่เหมือนคนธรรมดาชอบดูการชกการต่อยการฆ่าการทำอะไรในทางทารุณโหดร้ายตลอดเวลาจิตก็เป็นอย่างนั้นคนประเภทอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องทวงจิตใจไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาไม่มีหลักอะไรครองใจทั้งนั้นเขาอยู่ตามอารมณ์ตามใจอยากใจปรารถนาแล้วก็ทำตามอารมณ์ไม่อยากจะทำอะไรขึ้นมาก็สั่งให้ทำทันทีอยากจะเห็นคนเห็นเลือดออกมาจากตัวคนก็จับคนมามีดหั่นให้เลือดไหลออกมาอยากจะเห็นคนสู้กันจับได้ก็ให้มันสู้กันอยากจะเห็นคนห้อยตรงแต่งอยู่บนกิ่งไม้ก็จับมันแขวนคอขึ้นไปทรมานทรกรรมเพื่อนมนุษย์ให้ได้รับทุกข์แบบน้อมด้วยประการต่างๆนั่นก็เพราะว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นสภาพจิตมันผิดปกติไม่มีเครื่องพวงไม่มีห้ามล้อทางจิตใจจึงได้มีพฤติกรรมในทางโหดร้ายปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของลูกอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนประเภทนั้นเขาไม่มีหลักครองใจแต่ว่าคนที่มีความเชื่อในทางศาสนามีหลักศาสนาประจําจิตใจนั้นเขาเป็นคนที่มีความคิดยั่งตรงไม่ทำอะไรด้วยความไม่รู้สึกตัวทำอะไรก็ทำด้วยสติปัญญาด้วยความคิดอย่างรอบคอบแล้วจึงจะทำลงไปและไม่ทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความแดดร้อนแก่ใครๆถ้าเขาถือว่าการกระทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเศร้าหมองทางจิตใจเขาเห็นความเศร้าหมองทางจิตใจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเห็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันสำคัญในทางสะผ่องใสถ้าทำชั่วแม้นิดหน่อยก็เป็นเรื่องสำคัญในทางชั่วไม่ยอมที่จะกระทำอะไรลงไปมีความละอายแก่ใจในการที่จะทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหาย
มีความกลัวต่อผลนั้นจะเกิดขึ้นแก่ตนในการต่อไปข้างหน้าคนประเภทอย่างนี้มีความยับยั้งชั่งใจเรียกตามภาษาธรรมะว่าควบคุมตัวเองได้มากคนเราถ้ามีการควบคุมตัวเองได้มากก็ย่อมจะมีบาปน้อยมีอกุศลทุจริตเกิดขึ้นในกายวาจาใจน้อยเพราะมีการควบคุมตนเองไม่ได้มากแต่คนที่ขาดการควบคุมตัวเองก็ย่อมปล่อยไปตามเรื่องตามราวเหมือนกับเราปล่อยปูลงในกระด้งแล้วมันก็คลานไปตามชอบใจเราจับมาวางมันก็คลานต่อไปอย่างเราใช้คำพูดว่ายุ่งเหมือนจับปูใส่กระด้งมันไม่หยุดนิ่งมันก็ต้องคลานหนีไปคนละทิศคนละทางตามประสาของมันจิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีระเบียบไม่มีบทบังคับควบคุมไว้มันก็จะไหลไปตามเรื่องตามราวและเมื่อปล่อยนานๆเข้าก็จะเสียผู้เสียคนเป็นคนที่จิตตกต่ำถึงที่สุดสามารถจะกระทำอะไรในเรื่องชั่วเรื่องง่ายได้อย่างเชิดอย่างเย็นๆแต่ว่าทำได้อย่างเย็นๆทำได้โดยไม่ต้องกระดับอะไรอะไรแก่ใครทั้งนั้นเพราะเขาชินชากับการกระทำอย่างนั้นถ้าสมมติว่าคนเรานี่มีปกติเป็นอย่างนั้นมากเราลองลับตาดูว่าสภาพชีวิตสังคมจะเป็นอย่างไรมันก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันข่มเหงกันรังแกกันด้วยประการต่างๆแล้วเราจะนั่งเป็นสุขไหมนอนเป็นสุขไหมเดินไปไหนจะเป็นสุขไหมเรามีอะไรจะกินจะอยู่จะเป็นสุขไหมแม้เราจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของแต่ว่าเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงอย่างนั้นเราจะมีความสุขได้อย่างไรมันเป็นความสุขไม่ได้เพราะมีแต่การเบียดเบียนการคุมเหงกันด้วยประการต่างๆเราก็จะไม่มีความสุขการอยู่โดยไม่มีความสุขนั้นมันน่าอยู่ไหมญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดีให้ดีหน่อยถ้าพิจารณาก็เห็นไหมมันเป็นเรื่องไม่น่าอยู่ไม่น่าพิสมัยอะไรเพราะชีวิตของคนเรานั่นต่อการความสุขต่อการความเจริญงอกงามแก่ชีวิตการงานลูกหลานครอบครัววงศ์ตระกูลแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมีสิ่งชั่วร้ายอยู่รอบๆ บริเวณบ้านของเราอยู่รอบๆ ตัวเราเราเหมือนกันนั่งอยู่ตรงกลางและก็มีไฟเผาอยู่รอบๆตัวเราเราจะนั่งเป็นสุขอย่างไรจะนอนเป็นสุขได้อย่างไรแม่เราจะมีหนองน้ำอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่สุขเพราะไฟมันลุกลามมารอบทิศมันก็เป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะคนเราไม่มีฐานรองรับความคิดนึกการปรุงแต่งทางจิตใจไม่มีรากฐานอันมั่นคงในจิตใจจึงได้เป็นไปในสภาพเช่นนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีฐานรองรับชีวิตฐานรองรับชีวิตก็คือธรรมะในศาสนาเราจึงต้องเป็นคนมีศาสนาเป็นหลักประจำจิตใจทุกชาติทุกภาษาย่อมมีศาสนาเป็นหลักด้วยกันทั้งนั้นแม่คนป่าคนดอยที่อยู่ในป่าเช่นพวกชาวเขาในประเทศไทยเขาก็มีหลักสำหรับยึดครองจิตใจเขาทำอะไรก็เคารพต่อหลักการนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรตามชอบใจหรอกเขาไม่มีคำว่าเสรีภาพอย่างที่เราใช้กันอย่างไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาทำอะไรก็ต้องนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเคารพบูชาว่าจะเป็นการผิดต่อสิ่งนั้นหรือไม่หรือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่เนี่ยเขาคิดเขานึกอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรตามใจอยาก เพราะฉะนั้นเขาจึงอยู่กันด้วยความสุขในหมู่พวกเขาไม่มีปัญหาอะไรที่เขาอยู่กันด้วยความสุขก็เพราะว่าเขามีหลักครองใจเท่ากับว่ามีศาสนามีธรรมะนั่นแหละแต่ว่าเป็นศาสนาประเภทที่ยังไม่ได้พัฒนาเท่าใดแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นเครื่องช่วยเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้เขาตกไปสู่ความชั่วความร้ายมากเกินไปเขามีสิ่งนั้นอยู่คนที่มีการศึกษามีปัญญาก็มีเครื่องมือที่ประณีตขึ้นไปจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าคนที่ไม่เจริญก็ใช้สัตว์เป็นพาหนะใช้ช้างบ้างม้าบ้างควายบ้างขี่กันไปตามเรื่องพัฒนาขึ้นมาหน่อยเอามันไปเทียมเข้ากับวัตถุเป็นยานเช่นว่าเทียมเกวียนเทียมรถให้มันลากไปนั่งกันได้หลายคนหน่อยดีกว่าขึ้นไปนั่งบนหลังมันแต่นี่ก็พัฒนาไปแล้วนานๆเข้าก็พัฒนาไปเป็นเครื่องยนต์กลไกแล้วก็ขับขี่ไปได้บนถนนเหมือนกับที่ญาติโยมใช้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาหนักเข้าไปเดินบนถนนไม่พอมันต้องเหาะไปในอากาศมีเรือบินมีเรือบินชนิดแต่ใบพัดมันยังไม่เก่งต้องมีเครื่องบินไอพ่นไอพ่นก็ต้องให้มันพ่นแรงกันไปกว่านั้นให้เร็วแข่งกับมฤตยูมากขึ้นไปอีกเรียกว่าพัฒนาไปในรูปอย่างนั้นในทางวัตถุอย่างใดในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องคุ้มครองจิตใจคนนี่ก็เหมือนกันค่อยมีการพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับคนเราท่านต่ำๆก็ไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นที่พึ่งไว้แล้วก็กลัวสิ่งนั้นไม่กล้าประพฤติชั่วตัวสิ่งนั้นจะมาลงโทษก็อยู่ในระบบศีลธรรมตามขั้นนั้นสูงขึ้นมาก็เคารพสิ่งที่เขาสมมติขึ้นว่ามีตัวมีตนเขาก็กลัวต่อสิ่งนั้นไม่กล้ากระทำความชั่วความร้ายเจริญมากขึ้นทางจิตใจก็มีความเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราทำสิ่งนั้นมันอยู่กับเราเราหนีจากสิ่งนั้นไปไม่ได้เราทำอย่างใดก็จะต้องได้อย่างนั้นมันเกิดความเจริญขึ้นทางความคิดแล้วก็เป็นเครื่องคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรในทางที่ตนจะได้รับผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนนี่คือความเจริญขึ้นทางความคิดในด้านศาสนามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก่อนในศาสนานั้นเรามีผู้สอนมีคำสอนมีผู้สืบต่อคำสอนที่ทำหน้าที่บริหารจิตการประศาสนาอย่างยืนถาวรเป็นประโยชน์แก่ชาวลูกทั้งหลายต่อไปเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็นับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้ค้นพบหลักธรรมนำหลักธรรมนั้นมาประกาศแก่ชาวลูกธรรมะที่พระองค์นำมาประกาศนั้นเราถือว่าเป็นหลักคำสอนเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำคนให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราเรียกสิ่งนั้นว่าพระธรรมหมายถึงหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติงานองค์เดียวไม่ไหวต้องมีผู้อื่นช่วยเหลือทำงานผู้ที่เข้ามาช่วยเหลืองานของพระองค์นั้นก็มาบวชแบบพระองค์ปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันด้วยตนเองก่อนแล้วก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปเราเรียกวันกันว่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยงานพระผู้มีพระภาคประกาศธรรมะให้เข้าถึงคนดึงคนให้เข้าหาธรรมะให้ได้ประพฤติดีประพฤติชอบกันต่อไปเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็ยึดเอาสิ่งสามประการนี้เป็นหลักใจ
เป็นที่ตั้งของความคิดการพูดการกระทำคือถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักถือพระธรรมเป็นหลักถือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจเราเข้าไปพึ่งสิ่งสามประการนี้เช่นเราเข้าใกล้พระสงฆ์เข้าใกล้พระสงฆ์นั่นเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตพระสงฆ์มีหน้าที่สอนธรรมะให้แก่ญาติโยมมีหน้าที่เปิดหูเปิดตาญาติโยมให้รู้จักสิ่งถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้ญาติโยมตกไปสู่ความงมงายความเชื่อเหลวไหลหรือการกระทำที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเรียกว่าปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้ญาติโยมได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจญาติโยมเข้าไปหาพระก็เพื่อไปรับฟังไปศึกษาด้วยตาศึกษาด้วยหูเพื่อให้รู้ให้เข้าใจในหลักธรรมนั้นนั้นญาติโยมเข้าไปหาพระก็เพื่อไปรับฟังไปศึกษาด้วยตาศึกษาด้วยหูเพื่อให้รู้ให้เข้าใจในหลักธรรมนั้นนั้นเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วรู้เพียงอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวยังไม่พอเราจะต้องนำสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันคือต้องนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนหรือเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนไม่ให้ตกไปสู่อบายไม่ให้ตกนรกไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ให้เป็นเปรตเป็นอสุรกายอันเป็นเรื่องของอบายแต่ให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าตามขั้นของการปฏิบัติธรรมะอันนี้เราไปศึกษาจากพระสุขสิ่งที่เราศึกษาจากพระนั้นเรียกว่าพระธรรมคือข้อปฏิบัติอันเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจควรจะนำไปใช้ในชีวิตของเราทุกวินาทีของชีวิตขอให้ญาติโยมเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ทุกขั้นตอนในชีวิตของเราทุกขั้นตอนที่จะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เมื่อใดเกิดปัญหาเมื่อนั้นความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานั้นเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นหลักนั่นเองเมื่อเราไม่ได้ใช้ธรรมะก็เกิดการผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆถ้าเราไม่ได้ใช้ธรรมะหรือว่าเรามีความรู้สึกไม่สบายใจมีความกุ้มใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามก็แสดงว่าเราขาดปัญญาขาดสติคือไม่มีธรรมะกำกับความคิดการพูดการกระทำของเราเราก็มีความเศร้าโศกมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่พอเราใช้ธรรมะทันทีสิ่งนั้นก็หายไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเช่นในห้องไม่มีไฟฟ้าความจริงมันมีสวิตช์ไฟมีหลอดไฟแต่เราไม่ไปกดสวิตช์แสงมันก็ไม่ปรากฏพอเรากดสวิตช์ปุ๊บก็เกิดแสงสว่างพอสว่างปุ๊บความมืดก็หายไปฉันใดจิตใจเราก็อย่างนั้นเวลาที่เราไม่ได้ใช้ธรรมะมันก็มืดอยู่มองอะไรไม่เห็นเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายใจสาวมองด้วยประการต่างๆแต่พอเราเอาธรรมะเข้ามาใช้มันเริ่มสว่างแล้วค่อยสว่างขึ้นค่อยสว่างขึ้นเมื่อเราได้เอาธรรมะมาเป็นแสงส่องลงไปในสิ่งนั้นพิจารณาสิ่งนั้นให้มันทะลุโปร่งไปว่ามันคืออะไรพอเห็นทะลุโปร่งก็ถึงบางอ้อ
คือเราร้องอ้อออกมาว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้เองงูไปซะเป็นนานหายทุกข์ไปทันทีหายทุกข์ไปก็เพราะว่าเราได้ใช้ตัวธรรมะเป็นเครื่องแก้พอแก้มันก็หายคลายไปจากมาจิตใจของเราถ้าเราไปใช้อย่างนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้มีอาชีพอย่างใดเป็นพ่อค้าชาวนาชาวสวนเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรก็ตามถ้าได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองในการปฏิบัติจิตในชีวิตประจำวันแล้วท่านจะมีชีวิตอย่างชนิดที่ปลอดโปร่งแจ่มใสจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไปนั้นขาดแต่ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะก็เกิดปัญหาได้ความทุกข์เกิดขึ้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นสมมติว่าเราเป็นข้าราชการเราทำการคอร์รัปชันกินสินบาทสินบนอะไรขึ้นมาก็แสดงว่าเวลานั้นจิตใจเราไม่มีธรรมะแต่มีกิเลสก็ไปอยู่แทนมีลูกก็ไปอยู่มีความอยากได้อยากมีอยากจะเป็นอะไรต่างๆซึ่งไม่ถูกทางที่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจเมื่อมีใครเอาวัตถุปัจจัยมายั่วก็เกิดอารมณ์อยากโดยไม่มีความยั่งคิดยั่งตรงแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นเมื่อทำแล้วได้มาตามความปรารถนาก็นึกกระหยิ่มยิ้มย่อว่ากูนี่เก่งฉลาดรู้จักหากินแต่รู้ไหมว่าไอ้นั่นมันเป็นตัวมารร้ายที่มาล่อให้เราตกหลุมหนักลงไปเราก็เพลินไปกับสิ่งนั้นเดินเพลินไปจนกระทั่งว่าถึงที่สุดของสิ่งนั้นเราก็ตกลงไปในเหวแห่งความทุกข์ยากถูกออกจากราชการหรือแม้ไม่ถูกออกคนทั้งหลายเขารู้เขาก็ดูหมิ่นเรามีอะไรอะไรพร้อมแต่ว่าคนเขาดูหมิ่นมันไม่มีเกียรติอยู่อย่างคนไม่มีเกียรติคืออยู่ให้คนเขาดูหมิ่นได้เนี่ยมันไร้เกียรติคนเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ไม่มีใครจะมาดูหมิ่นถิ่นแคลนเราได้ตัวเราเองก็สบายใจนึกถึงตัวนึกถึงงานที่จะทำเมื่อไรสบายใจไม่มีอะไรเศร้าหมองไม่มีอะไรที่จะต้องขนพองสยองกล้าวหรือตกอกตกใจไม่มีแผลในฝ่ามือแม่จะไปจับยาพิษก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีแผลเราไม่เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรทั้งนั้นอันนี้มันเป็นความสุขใจแม่จะขาดตกบกพร่องในทางวัตถุบ้างคนอย่างนั้นเขาหาเป็นทุกข์มากเพราะว่าความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจผ่องใสสงบสะอาดไม่ขุ่นมัวด้วยเรื่องชั่วเรื่องร้ายแต่เขาเป็นสุขอย่างนั้นมีความสงบใจอย่างนั้นเขาก็สบายนี่มันเป็นอย่างนี้เผลอไม่ได้คนเราเผลอไม่ได้แม่พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เผลอไม่ได้ต้องใช้ธรรมะเป็นหลักปฏิบัติคุ้มครองชีวิตจิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อใดก็ตกอบายเมื่อนั้นตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรไปตามเรื่องตามราวเมื่อนั้นเพราะว่าประมาทไปเผลอไปจึงต้องมีการควบคุมตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในที่ใดต้องอยู่ด้วยการควบคุมตัวเองบังคับตัวเองไว้การบังคับตัวเองนั่นก็มีแบบแผนการบังคับคือต้องเอาสิ่งที่เรานับถือนะมาเป็นเครื่องบังคับเรานับถือศาสนาต้องเอาข้อปฏิบัติในทางศาสนามาบังคับเช่นเราบังคับด้วยศีลเราบังคับด้วยศีลว่าเราจะไม่ฆ่าใครเบียดเบียนใครเราจะไม่ถือเอาสิ่งของของใครๆเราจะไม่ประพฤติผิดล่วงเกินของรักของชอบใจของใจใจ เราจะไม่พูดคำโกหกคำหยาบคำไม่ดีกับใครๆเราจะรักษาสุขภาพทางกายทางใจให้อยู่ในสภาพปกติเราก็ไม่ไปกระทำสิ่งอะไรที่มันจะเกิดความเสียหายเราอยู่ด้วยใจรักเพื่อนมนุษย์คิดพูดทำแต่สิ่งอันจะเป็นประโยชน์แก่เขาไม่คิดพูดทำในสิ่งที่จะให้ใครเกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเรามีความเชื่อว่าเมื่อให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั่นมาถึงเราด้วยให้สุขแก่ท่านทุกข์สุขนั่นก็มาถึงเราด้วยเราโยนลูกหนังไปที่ขวาผนังหรือที่กำแพงมันไม่ไปไหนมันต้องกระดอนกลับมาหาเราโยนแรงมันก็กระดอนมาแรงโยนเบาก็กระดอนเบามันมาหาเราตลอดทุกครั้งที่เราโยนไปกรรมที่เราจะทำก็เป็นอย่างนั้นมันกระท่อมกลับมาหาเราทุกเวลาหนีไปไม่พ้นเราหนีไปไม่พ้นมันต้องกลับมาเรามีหลักนี้ประจำใจเมื่อหลักนี้ประจำใจเราก็กระจายแต่สิ่งที่ดีงามออกจากใจค่ายก็เป็นสถานีกระจายเสียงทางวิทยุเราส่งแต่คลื่นดีงามออกจากสถานีของเราคือส่งคลื่นความรักความเมตตาไปยังคนทั้งหลายเราเห็นใครเดินมาเราก็นึกว่าขอให้เป็นสุขซะขอให้เจริญซะขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซะขอให้อายุมั่นขันยืนซะเรานึกอย่างนั้นลองหัดนึกดูใจมันจะดีขึ้นสบายขึ้นหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานเพราะเรานึกในเรื่องดีเราพูดเรื่องดีเราทำเรื่องดีร่างกายดีจิตใจดีมันมีความสุขเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างนั้นแล้วเราก็ทำงานทำการทำหน้าที่อยากจะมีอะไรจะได้อะไรเราก็ทำเอาเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เกิดปัญหางานที่เราทำนั่นก็ต้องเป็นงานประเภทที่ไม่เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมไม่สร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นในสังคมการลงทุนนี่คนเรามีทุนถ้าเราลงทุนในสิ่งชั่วร้ายลงทุนเปิดบาร์เปิดไนท์คลับเนี่ยมันก็อาจจะได้เงินไปพวกหนุ่มๆก็ชอบไปเที่ยวสนับสนุนแต่ว่าผลต่อมานั่นคือความสับสนในครอบครัวสร้างปัญหาแก่สังคมเงินที่เราลงทุนไปนั่นมันไม่ถูกต้องมันเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นเรื่องไม่ดีเราไม่ลงทุนอย่างนั้นเพราะมันสร้างสิ่งไม่ดีหรือว่าเราลงทุนไปตั้งโรงงานต้มเหล้าขายขายดีเวลานี้บริษัทสุรานี่ขายดีมากได้เงินเยอะแต่ว่าผลเกิดขึ้นแก่สังคมเป็นอย่างไรถ้าเราไม่คิดให้มันกว้างเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นอะไรฉันได้เงินมันก็พอแล้วแต่ว่าถ้าคิดไปสักหน่อยว่าผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเราลงทุนไปเช่นนั้นเป็นการส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราก็ไม่อยากจะทำเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าการอาชีพที่ไม่ค่อยดีคือเป็นมิจฉาชีพนี่มีอะไรบ้างขายสุราของเมาขายยาพิษขายเครื่องประหารขายสัตว์ที่เขาจะไปฆ่าเป็นอาหารขายมนุษย์นี่เราเรียกว่าเป็นการค้าขายที่ไม่ชอบทำเป็นการสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าเราจะลงทุนขายเฮโรอีนขายดีกำไรมากไม่เท่าใดก็เห็นหน้าเห็นหลังอะแต่ว่าคนสูบเฮโรอีนนั่นเป็นอย่างไรทำให้ใครเดือดร้อนมากพ่อแม่ปู่ตาย่ายายพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเดือดร้อนกันไปหมดเพราะคนคนเดียวที่ไปสู่เฮโรอีนครับเราเป็นคนขายก็เท่ากับว่าส่งเสริมให้คนติดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นบาปเป็นอกุศล
ให้ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนแล้วเราเองก็คงจะเกิดผลอะไรขึ้นแก่ตัวเราสักวันหนึ่งลูกหลานของเราจะเสียผู้เสียคนไปด้วยเพราะว่าขายคนอื่นในลูกมันจะเอาไปกินเข้ามั่งปลูกเข้ามั่งแล้วมันก็จะเสียผู้เสียคนไปด้วยเหมือนกันนี่มันก็เสียหายเรามีเงินมีทองจะลงทุนอะไรก็ต้องคิดว่าลงทุนในสิ่งที่มันจะไม่เป็นบาปเป็นอกุศลก็จะเป็นการถูกต้องไม่สร้างปัญหาอย่างนี้เรียกว่าฉลาดในการประกอบการงานที่เป็นอาชีพที่ไม่เป็นไปเพื่อบาปเพื่ออกุศลเราก็ทำอาชีพอย่างนั้นอันนี้ในการทำงานอาชีพนั้นจะทำด้วยสติด้วยปัญญาเราก็ไม่ค่อยจะล่มจมหรอกไอ้ที่ล่มจมนั่นก็ว่าไม่ชำนาญในการกระทำใช่คนไม่เป็นบ้างไว้ใจคนไม่ถูกบ้างบกพร่องในเรื่องอะไรหลายอย่างเลยมันไปไม่รอดก็เพราะขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาแต่เราใช้ธรรมะก็ไม่เป็นไรอาชีพก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีการครองชีวิตในครอบครัวถ้าเราเอาธรรมะไปใช้ก็อยู่กันด้วยความสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีเรื่องที่จะขัดใจกันเพราะต่างคนต่างก็เสียสละให้แก่กันสามีก็เสียสละเพื่อภรรยาภรรยาก็เสียสละเพื่อสามีพ่อแม่มีความเสียสละเพื่อลูกแล้วก็พยายามอบรมลูกให้มีความคิดถูกต้องให้มีการพูดการกระทำที่ถูกต้องให้มีหลักศาสนาเป็นพื้นฐานทางจิตใจไปตั้งแต่ตัวน้อยๆเขาก็จะรู้จักคุณค่าของชีวิตว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่งามที่ควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นแม้เราจะให้การศึกษาวิชาการแก่ลูกเรามากมายสักเท่าใดแต่ถ้าขาดการให้การอบรมบ่มนิสัยแล้วเด็กนั้นเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เรียกว่าเจริญเติบโตที่ขาดคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานทางจิตใจเขาจะเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าเขามีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจแม้จะมีความรู้ไม่สมบูรณ์เขาก็คิดหาเอาต่อไปได้ชีวิตเขาสอนตัวเขาเองประสบการณ์มันสอนคนทำให้เขาคิดก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบได้ชอบมีฐานคือธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเรื่องนี้คนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงในลูกเขามองเห็นกันทั้งนั้นเขามองเห็นกันว่าเพียงวิชาความสามารถยังไม่พอแต่ต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจด้วยถ้าขาดคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานทางจิตใจแล้วไปไม่รอดอันนี้เป็นเครื่องเชื่อเห็นว่าคนเราต้องมีศาสนามีธรรมะเป็นหลักรองรับจิตใจขาดธรรมะขาดศาสนาแล้วมันก็ไปไม่รอดชีวิตจะตกต่ำลงไปเมื่อใดก็ได้ดังที่เราเห็นคนที่มีการศึกษาแต่มีชีวิตตกต่ำอย่างน่าเสียดายน่าเสียดายที่สุดมันเสียดายความรู้เสียดายความสามารถที่ทำให้เขาต้องตกต่ำลงไปถึงขนาดอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเป็นคนไม่สนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องพระเรื่องศาสนาเอาแต่เรื่องนึกว่าตนเก่งแล้วตนสามารถแล้วหาเงินได้แต่ใช้เงินไม่เป็นหาก็ไม่เป็นหาในทางผิดใช้ในทางผิดเลยเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวในการงานแล้วผลนี้สุดก็เดือดร้อนตกระกำลำบากอันนี้มีตัวอย่างอยู่ถมไปก็เพราะขาดอะไรก็ขาดธรรมะที่เป็นพื้นฐานนั่นแหละเราทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาวัดกันอยู่บ่อยๆก็ย่อมจะเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้เห็นประโยชน์ทางธรรมะ ขอให้ได้นำไปใช้กันอย่างจริงจังแล้วก็อย่าใช้คนเดียวเพื่อแผ่แบ่งปันให้แก่คนที่เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันในวงงานเดียวกันในหมู่เพื่อนฝูงมิตรสหายที่อยู่ด้วยกันเพื่อให้เรามีหลักประจำใจว่าจะทำอย่างไรให้เพื่อนฝูงของเรามีจิตใจดีขึ้นมีจิตใจสะอาดขึ้นสงบขึ้นมีปัญญามีสติมากขึ้นให้คิดอย่างนั้นและเมื่อเห็นทางใดว่าจะช่วยได้ช่วยทันทีช่วยดึงเข้ามาดึงมาดึงครั้งแรกไม่มาดึงอีกดึงไปจนได้ก็คนที่มันชวนเพื่อนทำชั่วนั้นไม่ใช่ชวนทีเดียวชวนไปทำชั่วนี่มันชวนหลายครั้งชวนแล้วชวนอีกเกี่ยวเข็นแค้นใช้ตัดข้อต่อว่าจนเอาเพื่อนไปจนได้นั่นขยันชวนในทางอย่างนั้นชวนลงไปสู่นรกในชวนกันจริงๆตอนนี้เรามาคิดมาว่าแหมเราจะชวนเพื่อนขึ้นสวรรค์ก็คอยดึงคอยลากมามีโอกาสก็ชวนพูดชวนคุยวันละเล็กวันละน้อยให้เขาค่อยๆเห็นขึ้นรู้ขึ้นเอาหนังสือไปฝากบ้างว่างๆเอาหนังสือไปอ่านทิ้งๆไว้บนโต๊ะมาว่างๆเขาจะหยิบขึ้นอ่านไปก็จะพบความจริงหรือว่าเอาเทปไปให้เปิดฟังบ้างเขาก็จะเปิดเทปฟังบางคราวมันมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรหนังสือธรรมะมีน้องอ่านด้วยมันได้พบพระแล้วก็จะได้ยึดเอาพระเป็นที่พึ่งต่อไปเราผู้ช่วยให้เพื่อนได้เห็นพระได้เอาพระมาเป็นผู้นำในชีวิตนั่นเรียกว่าทำกิจอันประเสริฐแล้วในชีวิตของเราเราควรจะช่วยกันอย่างนั้นผลฝ่ายกันอย่างนั้นให้มากขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันในทางชักจูงกันในด้านดีไอ้พวกที่จูงกันในด้านชั่วมันขยันชวนแล้วคนชั่วจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคนชั่วเพิ่มมากขึ้นเราจะอยู่กันอย่างไรญาติโยมลองคิดดูว่าจะอยู่กันได้อย่างไรเราจะอยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นทุกข์ตลอดเวลาเดือดร้อนตลอดเวลาเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราด้วยการพยายามดึงคนเข้าหาธรรมะว่าเช่นเพื่อนร่วมสำนักงานเดียวกันดึงทีละคนสองคนดึงมาเรื่อยๆค่อยเพิ่มขึ้นร่วมพวกร่วมหมู่กันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักคำสอนในทางพระศาสนานั่นแหละเขาเรียกว่าสังคมเพื่อการสร้างถ้าเราจัดสังคมเพื่อสร้างสรรค์แล้วเราสบายแต่เราตั้งสังคมเพื่อการทำลายเราก็เดือดร้อนเลือกว่าจะเอาข้างไหนจะเอาฝ่ายเดือดร้อนหรือจะเอาฝ่ายสบายสะดวกญาติโยมคงไม่ต้องการฝ่ายเดือดร้อนคงต้องการความสะดวกสบายเมื่อเราต้องการความสะดวกสบายก็ต้องหาทางช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณแก่การส่งเสริมการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะการเผยแผ่ธรรมะให้มากที่สุดที่จะมากได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปต้องขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีการนั่งสงบใจก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเราเรียกว่าการฝึกจิตก็คือการทำสมาธิหรือว่าเจริญภาวนาเพื่อให้จิตสงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานอันนี้การกระทำง่ายๆก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเรามีอยู่แล้วหายใจอยู่ใช่เป็นประโยชน์หายใจเข้ากำหนดรู้อย่าไปคิดเรื่องอยู่หายใจออกกำหนดรู้กำหนดที่ลมเข้าลมออกคุมจิตไว้ให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที